Kilometry Jiřího Ježka.
Krásné páteční dopoledne, posloucháte Radiožurnál Sport, posloucháte Kilometry Jiřího Ježka. Chvilku nám to možná všem bude trvat, než si zvykneme, ale velmi rádi si zvykneme. Nový čas mezi 10. a 11. to je přesně ten okamžik, kdy nás najdete i ve vysílání Radiožurnálu Sport. Samozřejmě na všech podcastových a dalších aplikacích nás najdete i kdykoliv později. Já ve studiu Radiožurnálu Sport vítám Jiřího Ježka. Jirko, krásný den, přeju moc.
No, tak tedy krásný pátek.
No a krásný den, krásný pátek přeju taky Martinu Charvátovi.
Krásný den i tobě.
No a první otázka bude mířit na Martina Charváta. My jsme se domluvili, že začneme králem cyklistiky a já jsem se tě, Martine, chtěl zeptat, tam ty vedlejší soutěže Síň slávy, ta kvalita jde hodně dolů, viď? Takhle Síň postupem
slávy?
Času. No,
to nevím, komu to dali.
Na králi cyklistiky, oni už to dají každému.
Strašný.
Je to úpadek.
je to absolutní úpadek a Mirko, samozřejmě moc gratulujeme a je to absolutně zasloužené a máme za tebe strašnou radost.
Děkuju moc. I když jako v 50 letech vstupoval do Síně slávy, vždycky takový, jak se říká česky, vošajšlik, protože já jsem se trošku jako obával, jestli třeba organizátoři neznají něco z mé zdravotní karty, o čem já nevím, že už mi to dávají teď, ale je to samozřejmě obrovská čest, jako být v Síni slávy české cyklistiky vedle jmén, která mě inspirovala vůbec k tomu, abych na kole začal jezdit, jako je Honza Veselý, Jirka Škoda, Smolík, já nevím, bratři Pospíšilové, Radek Šimůnek, to je prostě neuvěřitelný a já si toho strašně moc vážím samozřejmě.
Přijde ti to moc brzo?
No tak přijde mi to brzo v 50, ale tak samozřejmě už mám po té kariéře, už asi v cyklistice nic jiného nedokážu, takže proč ne, na druhou stranu asi bych si dokázal představit a říkal jsem to i tobě, Martine, přímo tam okamžitě 10-12 lidí, kteří by si tam podle mě zasloužili vstoupit dřív než já, ale rozhodl se svaz cyklistiky takhle a já si toho opravdu strašně moc vážím.
Tahle reakce mě strašně pobavila, protože mi přišla taková upřímná a taková a prostě když se mě někdo zeptá, jaký Jiří Ježek, tak já řeknu, že podle mojí zkušenosti přesně takový prostě první, no já jako jo, dobře, děkuju moc, ale já teda myslím, že takových 10-15 lidí mě napadá, co by tam měli být přede mnou.
Ne, ale hrozně hezký bylo to, že já, když jsem pak jako z toho pody, já se podíval do toho sálu v té Windyshově továrně, tak jsem tam viděl vlastně všechny tváře, se kterýma jsem tak nějak během té cyklistiky se potkal, během té kariéry a uvědomil jsem si, jak je ta cyklistická rodina obrovská a že vlastně každý ten člověk, který tam seděl, tak já jsem s ním nějakou interakci v té kariéře měl, takže to je strašně hezký. Byla tam moje manželka Soňa, což je taky jako strašně krásný, že i u tohohle vlastně jako ocenění byla. Tak já s toho mám fakt velkou radost a ty komentáře, který jsem potom zpětně dostával, tak ještě mě vlastně utvrzují v tom, že to je jako velký krok nebo jako velká podsta, která se mě dostala.
Kdy ses to dozvěděl, že v té Síni slávy budeš, protože to se samozřejmě nerozhoduje v té situaci, kdy někdo přichází na pódium a vyhlašuje.
No já to opravdu nevěděl, podle mě všichni zainteresovaní to nějakým způsobem museli přede mnou utajit. Bylo mi trošku podezřelý, když všichni jako se hrozně ujišťovali, jestli na to předávání půjdu na krále cyklistiky, ale já tam chodím téměř každý rok, pokud nejsem zrovna na dovolené. A je fakt, že já jsem se vrátil z dovolený 2 dny předtím, takže se všichni ujišťovali, jestli opravdu to letadlo v té sněhové bouři, která tady byla přes ten víkend, opravdu přistálo. Tak jsem si říkal, tak dobře, tak asi budu předávat nějakou cenu. Tak chtějí mít jistotu, že tam budu. Ale vlastně první indicie byla naše tady porada Radiožurnálu Sport ráno, kdy náš šéf Míra Bureš mě říkal, a tebe dneska čeká velký den a já na krále posílám tady tvýho parťáka Martina Charváta. Tak jsem si říkal, no jaký velký den, no tak jdu předávat nějakou cenu, tak dobře, tak Martin Charvát se mě tam zeptal, jak se mi předávalo cenu nejlepšímu juniorovi. A pak jsem si říkal, aha, tak možná, ale samozřejmě až jistota byla, až když jsem přišel do sálu a režisér toho přenosu mě dával pokyny, kde mám přebírat cenu, tak jsem říkal, aha, tak nebudu předávat, budu přebírat. A v ten moment mi došlo, že teda asi jako za cyklistický závody během této sezóny nebo loňské sezóny to nebude, takže asi tohle to bylo jediný.
A je to taková nebezpečná situace, když něco někomu řekneš a dodáš, nikomu to neříkej.
Tady se ukázalo, že ne každý dokáže to tajemství udržet. Jirko, je to náročnější ty ceny přebírat, než předávat, protože ty samozřejmě seš pořád v tom cyklistickém světě přítomen a vlastně takovýhle akcí, i když ne takhle významných, se účastníš hodně často, ale spíš na té druhé straně.
No tak přebírat ceny náročný není nikdy, to je samozřejmě vždycky,
to sem.
Vždycky příjemný, ale je to spíš takový jako já samozřejmě ty ceny radši dostával v podobě medailí za vyhraný závod, ale tohle to je pro mě, prostě já se vždycky přijímám trošku nepatřičně. Vždycky mám pocit, že by to měl dostat někdo jiný. A to není jako, že bych si chtěl dělat nějaký alibi, nebo že bych se chtěl tvářit, že jsem jako příliš skromnej. Není mi to úplně příjemný, nemám rád tyhle ty překvapení, proto jako jsem byl aspoň trošku potěšený, že jsem to věděl pár minut dopředu, že jsem se na to mohl připravit. Ale samozřejmě zase na druhou stranu, jako člověk si toho strašně váží. Děláš sport proto, aby to někoho zajímalo, nebo aby si tím někoho oslovil, aby si někoho dojmul tím, co se ti daří, a vlastně i po té kariéře, když to takhle dobíhá, tak vždycky, když dostanu nějakou takovouhle cenu, tak jako nejdřív si připadám nepatřičně, ale pak si toho strašně vážím.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, bavíme se o králi cyklistiky, začali jsme síní slávy, pojďme k tomu, jak dopadlo to celkové pořadí v té hlavní kategorii. Vyhrála Barbora Bukovská před Sabinou Košárkovou, třetí byl Pavel Bittner, čtvrtý Matias Vacek, pátý Ondřej Cink. Kdyby si hlasoval, hlasuješ takto?
Já hlasuju.
Aha, a jak jsi hlasoval?
A hlasoval jsem velmi podobně, akorát jsem měl Matiase Vacka na druhém místě za Bárou Bukovskou, protože přece jenom to, co předváděl Matias Vacek, zvlášť v té jarní části sezóny, kdy byl opravdu jedním z nejsledovanějších závodníků celé té profesionální silniční scény, tak pro mě to bylo opravdu obrovský, obrovský počin. Ale ono je to vždycky strašně těžký a já když v těch anketách hlasuju, tak je vždycky potřeba zvážit, jestli hlasujeme za celou cyklistiku a ta se většinou měří počtem medailí. To znamená, že samozřejmě jsou disciplíny, kde třeba ty medaile sklízíme, jako byl třeba cyklokros, ale v té juniorské kategorii, díky Báře Bukovské. A nebo jestli poměřujeme takovou tu obrovskou jako nějak ten počin třeba v tom profesionálním pelotonu, protože ať chceme nebo nechceme, tak třeba pro mě pořád ta silniční mužská profesionální scéna je nejvíc. Jo. Takže tam samozřejmě těžko budeme mít v dohledné době vítěze třeba mistrovství světa, té medaile. Ale zase jako to, když takhle Matias Vacek nebo Pavel Bittner závodí, tak se to dá samozřejmě brát jako obrovský, obrovský výsledek. Jo. Takže já jsem teďko zvolil to, že přece jenom Bára Bukovská zajišťovala český cyklistice a českému svazu cyklistiky, který tu anketu vyhlašuje, medaile na reprezentačních akcích, tak jsem jí dal na první místo, přestože to je juniorka. Ale hned na to druhé místo jsem si dal toho Matiase Vacka a pak jsem tam měl Ondru Cinka a tak dále. I Sabinu Košárkovou, která zase samozřejmě ty medaile a ten titul mistryně světa přivezla taky.
To jsou argumenty Jiřího Ježka a mně přijde docela zajímavé teď dát prostor Martinu Charvátovi, protože já jsem ho vlastně slyšel v pondělním ranním vysílání Radiožurnálu Sport a Honza Pěruška se ho tam ptal vlastně, jak on to vidí, a Martin odpovídal velice upřímně, jak o to vidí, ale dokonce odpovídal i přímo, jak hlasoval, a ty jeho argumenty jsou trošku jiné, protože si myslím, že se tady strašně krásně ukazuje to, co Jirka před chvilkou naznačil. Na jedné straně asi všichni se shodneme, že ta silniční cyklistika je vlastně jakoby nejvýš, protože je to ten úplný vrchol, je nejtěžší se tam prosadit. Ale zrovna když třeba ten Matias Vacek, a my ho tady chválíme, jako já nevím, to není rok, my ho chválíme roky, vlastně my nedokážeme ani my vysvětlit to, co on dělá za práci, jak důležitý je a jak skvělý je, pokud na konci není vyhrál Strade Bianche. To bychom tady dokázali v redakci prodat. Ale když řekneme, pomohl Matci Pedersenovi vyhrát 4 etapy, tak to najednou zní tak jako divně.
On vlastně, když byl Matias Vacek v tom hlasovacím listu, který byl poměrně dlouhý, tak já jsem ho tam vlastně musel hrozně obtížně hledat, abych vůbec našel, kde tam je, protože on tam byl snad ze nějaké 8. místo v časovce na mistrovství Evropy, možná. Jasně, nebo
jakoby za výsledek. 7. místo.
On tam musel být za nějaký výsledek.
A za dva tituly národního šampiona.
A za dva tituly národního šampiona, dobře. Ale v těch mezinárodních závodech tam byl vlastně za tenhle výsledek, přitom jeho práce je nehmotná v tom smyslu výsledkovém, protože jeho prací by mělo být, že by tam měl napsáno, Mats Pedersen vyhrál tolik a tolik etap díky mně na Giro d'Italia. A takhle by měl být oceněn Matias Vacek v té uplynulé sezóně. Stejně tak u Pavla Bittnera je to zase trochu jiná situace, protože Pavel Bittner není, převedeno na fotbal, ten záložník, co připravuje góly, on je ten, co je má střílet, a nedal žádný v té uplynulé sezóně. Takže je to strašně těžké hodnotit a potom, až se k tomu dostaneme, si otevřu katovnu na téma, proč podle mě není dobré dát cenu za seniorskou kategorii juniorovi. Ale teďko jako můžeme zůstat u toho, že silniční cyklistika v uvozovkách dostala na frak od cyklokrosu a pumptracku.
A samozřejmě, jako zase na druhou stranu, klidně bych tam ještě víc posunul toho Ondru Cinka, který vyhrál závod světového poháru v elitní kategorii olympijské disciplíny, jakou je olympijské cross country. A byl vlastně pátý, ale zase na druhou stranu, jo, hele, pět cyklistů a z nich by mohl být vyhlášený králem cyklistiky vlastně, nebo královnou každý z těch pěti a už se dostal do té pětky. Já si myslím, že tam bylo férový to, že těch pět lidí tam opravdu patřilo, s tím, že samozřejmě někdo, i ty, Martine, může mít problém s tím, že jako v té seniorské kategorii nebo v tom hlavním hodnocení krále cyklistiky je juniorka, ale prostě ty výsledky, já nevím, no, jako... Já jsem tenkrát třeba, i když jsem měl nejlepší výsledky ze všech cyklistů a byl jsem jako para cyklista a v té době to bylo ještě úplně jinak braný, tak všichni říkali, tyjo, ty bys měl být králem cyklistiky. A já jsem si říkal, hele, já prostě proti silnici nebo proti cross country, proti těm opravdovým jakoby cyklistickým kategoriím jako paracycling nemám šanci a ani by mě to nenapadlo. A stejně tak třeba přemýšlela i ta Bára Bukovská, která taky říkala, že jako jí to přijde jako trošku divný, když ona jako juniorka. A ona dostala ten titul talent roku. Tak ještě vyhrála tu celkovou kategorii, ale já jsem ji měl na prvním místě a jako já si myslím, že tam jako letos patřila. No.
Hned se Martina Charváta zeptám, proč má problém s tím, že junior vyhrál tu hlavní kategorii, ale ještě mě vlastně napadla jedna věc k tomu, když jste zmínili Ondru Cinka a to, že vyhrál závod světového poháru. Tohle si taky myslím, že je velká nevýhoda pro silniční cyklistiku, která prostě nic takového nemá. A ten závod světového poháru je něco, co se strašně dobře prodává i směrem ven z toho sportu. Všichni chápou, co to je. To je něco opakovaného, kde se scházejí ti nejlepší na světě, světový pohár v lyžování, světový pohár v horských kolech, všichni to chápou. A já si myslím, že kdyby český závodník vyhrál Amstel, tak to neumíme vysvětlit. Neumíme to vysvětlit. Možná bychom to uměli vysvětlit u závodu Paříž-Roubaix, řekli bychom, že prostě to je ten úplně nejbrutálnější jeden za rok, co se děje. Ale ta silniční cyklistika má jedno mistrovství světa a pak všichni vědí, že se jede Tour de France, ale i kdyby ten Čech v tom silničním závodě vyhrával nějaké etapy kolem Švýcarska nebo kolem Algarve, tak prostě to je něco tak nehmatatelného. Oproti tomu úspěch Ondřeje Cinka na světovém poháru, to prostě výrazně líp zní podle mě.
A kdy bylo, pánové, mistrovství světa v pumptracku? Tušíte jako vůbec, kdy to bylo, kdy se to konalo,
ne.
Kdy to Sabina Košárková vyhrála?
Ne.
Když si vezmeme ten dopad, který to má, jednotlivé ty počiny, které se staly, tak vlastně podle ohlasu celosvětově by bohužel Barbora Bukovská jako byla poměrně vpředu, ale ne svými medailemi, ale tím, že ukončila závod okolo dříve. A to je vlastně to největší z té její dosavadní kariéry, co získalo mezinárodní ohlas. Vysoko samozřejmě bude Ondřej Cink a výsledky Matyáse Vacka, to, co udělal pro Matse Pedersena. I co se týče třeba 4., 5. místa na Tour de France u Pavla Bittnera. Ale vlastně pumptrack, byť za to máš zlatou medaili z mistrovství světa, tak tenhle ohlas prostě nezíská.
Jo, je to tak, jako já s tím samozřejmě souhlasím, stejně souhlasím s tebou, Karle, o tom, že jako když má ta disciplína světový pohár, tak to zní samozřejmě líp, než když má, dejme tomu, 10 prestižních závodů, které se historicky jmenují tak, jak se jmenují. A když ten náš závodník by vyhrál, přesně, když Zdeněk Štybar vyhrál Strade Bianche, což já považuji pořád za obrovský výsledek, nebo prostě když jsme měli fakt, já nevím, Romana Kreuzigera na Amstlu a tyhle ty velké úspěchy, tak to se samozřejmě necyklistické veřejnosti strašně jako těžko vysvětluje. Já si pamatuju ale, že já nevím, nějakých 20 let zpátky tyhle ty nejprestižnější klasiky se jmenovaly světový pohár. UCI je měla jako světový pohár, bylo jich asi 8 těch závodů. a právě se to počítalo jako do světového poháru, ale už se o to odpustilo, protože samozřejmě ta profesionální silniční cyklistika je spíš jako komerční záležitost a tam tyhle ty jakoby sportovní výrazy už podle mě tolik jako nepatří, protože prostě je to závod, který má historickou tradici, jmenuje se tak, jak se jmenuje a podle toho potom ten vítěz má ten punt z toho, že vyhrál tenhle ten slavný závod. Takže jako těžko se to vysvětluje, těžko se to počítá a proto vždycky tyhle ty ankety jsou spíš jako takovým společenským setkáním a ten, kdo je opravdu vyhraje, je to jak sportovec roku, taky budem těžko hodnotit, já nevím, oštěp a třeba lední hokej, úspěchy třeba českého, já nevím, skokana do výšky oproti tomu, co předvádí Radek Pastrňák v NHL.
Jo. No, tak,
no, jo, český silniční cyklista teď by měl v Montrealu vyhrát mistra světa, ospurtovat tam Matějeho no. Van der Poela s Tadejem Pogačarem a není o čem.
No, možná jestli ještě rozhoduje, v jaké fázi roku to je, někdy si také říkám, zvláště u toho sportovce roku, nevím, jestli u cyklisty to může být podobné, kdy vlastně to máš až ze zimy z toho cyklokrosu, kdy ti končí ta cyklokrosová sezóna.
Jinak jako obecně, mně se ten král cyklistiky strašně moc líbil, jako jak byl zorganizovaný, to prostředí té Windischovy továrny je krásné. A myslím si, že ta anketa zase nabírá jako nějaký druhý dech, protože některé ty ročníky byly takové už jako hodně unavené mi přišly a dělali se spíš jako jenom ze setrvačnosti, že to vyhlášení má být, je to přece jenom, letos byl myslím 61. ročník. Takže byly roky, které byly silné, které byly dobře zorganizované, někdy to bylo trošku slabší, teď se to vrací a hrozně se mi to líbilo. A líbilo se mi i, že si tam prostě našlo cestu spoustu jako osobností.
Co říkáš, Jirko, na dospívání Barbory Bukovské a to, jakým způsobem ona, nechci ti napovědět, ale velice skromně přijala tu cenu, nebyla nějak jako v úzovkách z toho na větvi, ale jakým způsobem ona dokáže se vyjadřovat, jakým způsobem dokáže přemýšlet o těch závodech, kam míří?
No ty víš, já z tohohle mám velkou radost, protože já mám vždycky radost, když sportovci umí mluvit, umí vystupovat na veřejnosti, protože oni dělají reklamu nejenom sami sobě, svýmu týmu, svým rodičům, ale dělají reklamu celému tomu sportu. Takže každý takový závodník a závodnice, který už od těch juniorských let umí mluvit, umí popsat svoje pocity a umí dělat dobrou reklamu tomu sportu, tak je strašně důležitý do budoucna. A ta mladá generace těch závodníků, spoustu z nich jsme tady měli, ať to byli silničáři, bajkeři, cyklokrosaři, tak většina z nich to má v hlavě hrozně moc srovnaný, hezky a umí mluvit a to je strašně důležitý.
Kilometry Jiřího Ješka.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, dnes s Jiřím Ješkem a Martinem Charvátem jsme se sešli ve třech ve studiu Radiožurnálu Sport. Myslím, že první téma můžeme klidně uzavřít a přejdeme dál. Vidíme se takhle ve třech po docela delší době. Jirko, ty už si naznačil, že jsi před králem cyklistiky byl na dovolené v teple, to asi můžu prozradit, tak jak jinak jsi se měl přes Vánoce, jak se ti sportovalo?
No přes Vánoce nic moc, já jsem asi 3 dny před Vánoci, před Štědrým dnem, po vlastně vyhlášení sportovce roku jsem onemocněl, dostal jsem takovou tu klasickou opravdovou chřipku, kterou jsem měl asi po 5 letech, jsem byl fakt tak nemocný, že jsem nemohl sportovat. Ještě jsem to jeden den zkusil, jako když už mi nebylo dobře, jak jsem si šel zaběhat, jestli to není jenom takové to nachlazení, které by se tím zaběháním si nebo jízdou na kole možná jako zničilo, ale tohle zničilo mě, takže jsem ulehnul a fakt jsem celý Vánoce až do Silvestra jsem ležel v posteli. To bylo neuvěřitelný, co se mnou ta chřipka udělala. Fakt jsem měl 40 horečky. Nešlo dělat vůbec nic a fakt jsem 7 dní jako vůbec jsem byl hodný a byl jsem rád, že jsem rád. Takže až nějak den před Silvestrem jsem stal z postele. Na Silvestra už jsem si byl zaběhat a naštěstí asi 2. jsme odletěli do Dominikánské republiky na týden, takže tam jsem v tom teple jsem se srovnal, začal jsem pravidelně běhat a už je to zpátky.
A teď po návratu jsem viděl, že došlo i na tebe a vyndal si trenažer.
Ano, vyndal jsem trenažer, protože jsem se vrátil, napad ten sníh a všechno to umrzlo. Nejdřív pár dnů se dalo v tom sněhu i běhat. A já hrozně rád běhám ve sněhu, protože mi to přijde jako zase prostě zajímavý. A je to i příjemný. Ale pak, jak byla ta ledovka, tak jsem vyndal trenažér a teď už 3 dny. Už jsem rád, že jsem ho konečně vyndal, ono vždycky je nejhorší takový to vybalit to, sestavit, všechno spárovat, ale teď už to tam mám v tom cvičícím pokoji, který máme, takže teď už budu jezdit do kovať, to bude potřeba.
Martine, co ty, co tvoje sportování, jak to jde?
Nula.
Nula?
Ty jsi byl taky nemocný, ne?
Já mám nula. Myslím si, že jsme to dostali v podstatě ve stejný den. Naposledy jsem
taky jsi byl na sportovci roku.
No, naposledy jsem sportoval 20. prosince, od té doby jsem chytnul nějakou chřipku, kterou jsem měl v podstatě 2 týdny a pak jako jsem sice už neměl chřipku, ale musel jsem třeba 2x denně jít spát, protože jsem jako nevydržel ten celý den a teď se to ze mě jako postupem času trochu dostává, ale pořád jako cítím, že z vytrvalého kašle mě prostě bolí celá horní polovina těla, no, takže moje
ten kašel je dobrý na kor. On posiluje jako ty vnitřní svaly.
Je to tak, dost, no. Takže na rok 2026 si přejeme hlavně zdraví.
Bohužel, musíme jenom to zdraví zatím si přát, protože co se týče sportování, tak u mě nic, no. Co ty, Karle, to bude veselější.
No, Karel z nás nejpoctivější.
Já jsem strašně poctivý, ne, tak já jsem se vydal na běžky, dokonce jsem stihl víkend, to byl ten víkend, kdy tady napadl sníh, že kdybych nejel do Alp, tak jsem klidně mohl jezdit podél Vltavy v centru Prahy, protože napadl sníh úplně všude. Tak já jsem bruslil na běžkách za silného hustého sněžení, což je úplně moje oblíbená disciplína, rychlost jako šneka, ale ne, bylo krásné počasí, byl sníh, takže to je v pohodě. A kromě toho jezdím doma na tom trenažeru, protože prostě mám to měsíční předplatné a vlastně každou tou jízdou si to zlevňuju, no, tuhle tu věc. Takže
co znamená měsíční předplatné, já v tom nejsem.
Já tam tu jednu aplikaci, na které já jezdím, tak ta bohužel prostě není zdarma. Takže protože musím posílat měsíčně za to peníze, tak si říkám, že čím častěji na to vlezu, tím méně to stojí.
Aha. Jo, takhle, já myslím, že dostáváš.
Ne, nedostávám. Kilometry.
Přesně, kolik nejedeš, tak o tolik to máš.
Ne, ne, bohužel takhle to nefunguje, zkusím jim to navrhnout, ale ne, jo, chodím na tohle kolo, protože taky byl jsem se párkrát proběhnout, ale pak zrovna, když jsem si říkal, že už bych opravdu šel, tak se stala tady ta polízanice s počasím a ten jeden den, kdy vlastně byla i ledovka, tak to si myslím, že snad i bylo oficiálně řečeno, že pokud nepotřebujete, tak vůbec ven nevycházejte, tak to si myslím, že nebylo opravdu bezpečné, ale jo, tak jsem na trenažeru, no.
A musím říct, že ty si měl z nás nejvíc natrénováno, takže jako se ti klaním až k zemi za loňský rok, ale ty, Martine, si taky jako docela byl poctivý, já jsem viděl ty součty vaše oboje.
No, docela jo, byl jsem s tím docela spokojený, ale teď jako začínám už s deficitem dost výrazným tenhle rok, takže si nejsem úplně jistý vzhledem k tomu, že i pracovně to bude dost vytížený rok, jak to vlastně naberu zpátky, no, je to těžké.
Začal se jako naši hazenkáři včera proti Francii.
To se nepovede prvních pár minut a člověk potom celý zápas ztrácí, no, tak Martin Charvát samozřejmě pojede na zimní olympijské hry a tam to s tím sportováním nebude úplně snadné.
No, tak když si vybavím, jak Jiří Ježek dokázal běhat při letních olympijských hrách, tak třeba se bude dát běhat i při zimních olympijských hrách, ale
my vysíláme, Karle, i během olympiády.
Já tak mám takovou informaci, že ano, uvidíme, jak moc to půjde, jak moc budeme přerušovat kvůli, nevím, curlingu a biatlonu a tak, ale byli bychom rádi, když tu každý pátek vlastně i po dobu zimních olympijských her budeme s vámi a samozřejmě velmi rádi nabídneme jednak, co se děje v Cortině, co se děje v Miláně a jednak taky třeba, co se aktuálně zajímavého děje v světě běhu a cyklistiky.
Samozřejmě máme pro vás naplánované i hosty, takže ty pátky, které jsme vyměnili za ten čtvrtek, tak budou naplněny i rozhovory s hosty, takže se můžete těšit a ten rok 2026, doufám, s kilometry strávíte úplně stejně jako ten rok 25, protože bylo strašně příjemný, Martine, když jsme byli teďko na Králi cyklistiky, jak za námi chodili naši kamarádi a říkali, jak poslouchali pilně kilometry, tak teď si tady trošku čechrám peříčka, ale myslím si, že to je hrozně příjemný, když někdo ocení to, co se tady snažíme, tak děkujeme za to, děkujeme za vaši přízeň a budeme se snažit, aby vás to bavilo i v tomhletom roce.
V druhé polovině kilometrů Jiřího Ježka se budeme bavit například právě o tom, jak vypadají plány v tom nadstávajícím roce, nadcházejícím roce. Stejně tak se budeme bavit i o tom, že tu máme cyklokrosovou sezónu a myslím si, že bychom se mohli dostat třeba k tomu, jak ukončil poměrně nenadále Simon Yates svou cyklistickou kariéru.
Kilometry Jiřího Ježka.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka dnes v tradičním, tom nejtradičnějším možném složení. Karel Janů, Martin Charvát a Jiří Ježek. Jirko, před chvilkou ve zprávách jsme slyšeli, že venku hrozí ledovka. To rozhodně nehrozí v Austrálii, kde je léto a kde vlastně, dá se říct, už začíná ta nová sezóna silniční cyklistiky. Za malý okamžik to vypukne už naplno Tour Down Under, ale já se tě musím zeptat na snad možná první takový zlatý okamžik sezóny, a to máme 16. ledna. Australský mistrák, to se jen tak takzvaně nevidí.
No, ten závod sám o sobě, australské mistrovství, je vždycky strašně sledované, zvlášť v těch anglosaských zemích, protože spousta Australanů přes sezónu jezdí v anglických týmech, já nevím, v amerických týmech a tak dále. Hlavně v Evropě samozřejmě. A oni se na Vánoce vrací domů, protože samozřejmě v Austrálii je nejideálnější počasí na trénování, takže všichni ti profesionálové z Evropy se vrací domů a je tam obrovská série závodů, která právě vrcholí jak australským šampionátem, tak potom Tour Down Under. Takže ten australský šampionát je vždycky první nebo druhý víkend v lednu a tím vrcholí vlastně ta jejich silničářská sezóna. Je to pro ty profesionály trošku náročný, protože oni tam jako velké hvězdy se vrátí domů v době, kdy jejich domácí soupeři, takový ty závodníci z těch lokálních týmů, tak oni tam mají absolutní vrchol sezóny. Trénují na to už, já nevím, 7 měsíců se připravují na ty závody, kdežto ty profíci teprve vlastně jakoby začínají, rozjíždí se potom volnu a mají to vždycky strašně náročný, ale samozřejmě ta jejich dominance musí být znát a myslím si, že profesionál by měl vyhrát v jakýkoliv měsíc v roce oproti těm poloamatérům, kteří závodí na tom australském kontinentu. Takže vždycky je tam vidět, tak jako třeba na českém mistráku, že přijedou ty hvězdy z těch zahraničních týmů, ale jsou tam osamostatněné. Je tam, já nevím, jeden Matias Vacek, jeden Pavel Bittner, dřív, já nevím, Zdeněk Štybar, oproti bloku závodní z hradeckého týmu nebo z ATT Investment. Takže vždycky tam dominuje to, že se vrátí celá ta skupina těch závodníků, která je nejpočetnější z toho profesionálního pelotonu do té Austrálie, tedy tým Jayco Alua. A už posledních, já nevím, 5-6 sezon se vždycky říká, jenom který z těch závodníků to vyhraje, že prostě ti ostatní nemají šanci. Letos to bylo stejně, bylo to připravené na to, že vyhraje Luke Durbridge, který vyhrál závod i loni a měl obhájit, měl se stát opravdovým hrdinou a vyhrát ten australský šampionát prestižní po sobě. Udělal proto maximum. Asi 30 kilometrů před cílem z takové skupinky nejlepších odjel, měl už asi 2 minuty náskok a vypadalo to, já nevím, 15 kilometrů, že před cílem, že si dojede pro vítězství, protože v té skupince za ním to měli kontrolovat další borci, jako byl Ben O'Connor nebo Luke Plepp, výborní profesionálové, který měli udržet ty domácí hvězdičky na úzdě. Nestalo se, vůbec nechápu proč. Třeba Robbie McEwen, který ten závod komentoval pro australskou televizi, tak úplně se mu ježili vlasy na hlavě a říkal, to není možný, Luke Plepp spolupracuje proti svému Luku Durbridgeovi, který je na čele a který má velký náskok, tak spolupracoval za ním s těmi domácími závodníky a vypadalo to jako, že když chce toho svého parťáka dojet. Nakonec jako to dopadlo nejhůř, jak mohlo, protože ani Luke Plepp nevyhrál, Luka Durbridge dojeli asi 800 metrů před cílem a vyhrál prostě neznámý, nebo ne úplně neznámý, ale fakt jako musím říct outsider Patrick Eddy z týmu Brennan, z lokálního týmu, který sice Patrick Eddy už jednou ve World Tour byl, ale po roce se vrátil a závodí.
S Pavlem Bittnerem byl,
ano,
v týmu,
byl v,
no.
Týmu v tom DS.
Picnic, no.
No a vrátil se zpátky do Austrálie, protože nedostal kontrakt, no a teď prostě zničil celý tým Jayco Alua a vyhrál. Trošku mi to připomínalo fiasko týmu Visma Leaserbike na Dwars de Flanderen, kde vlastně Nielsen Pauwels zničil 3 závodníky v čele s Woutem van Aertem. Takže takhle něco podobného proběhlo, ale spíš mě bylo nepochopitelné, proč Luke Plepp takhle stahoval.
Já to právě jako jakou myšlenku v tu chvíli dostaneš, že víš, jak se ten závod přeci vyvíjí, tak jakou myšlenkou jako se dostaneš k tomu, že z toho tohle uděláš?
Já si říkám, že možná si myslel, že je nejsilnější z té skupiny a že se prostě na toho svého kamaráda dotáhne a že jako dojedou 1-2, což se mimochodem stalo loni a Luke Plapp tomu Luku Durbridgeovi to vítězství daroval. On totiž Luke Plapp mohl loni vyhrát po čtvrté nebo po páté v řadě. Mohl být úplně rekordman, ale neudělal to, dal to tomu kamarádovi, kterého teď o rok později dojel. Jako nedává to vůbec žádný smysl a večer si myslím, že muselo být jako na nějaké týmové schůzi asi docela veselo.
No já bych chtěl být jako vrabec, který sedí na okně toho týmového autobusu a poslouchá, co se tam děje, protože přesně mám ten pocit, že on chtěl Luke Plapp se tam dostat a pak třeba buď ten závod vyhrát, nebo se nějak domluvit s Lukem Durbridgem, protože jemu se nepovedlo, Pleppovi se nepovedlo vyhrát časovku, kterou chtěl. Časovku vyhrál Jay Vine z UAE Emirates a vyhrál ji úplně jako asi snad o 3 minuty porazil Luka Plappa. Takže on chtěl podle mě si srovnat nějak svoje ego a jako zkazil to i Luku Durbridgeovi.
Mimochodem Jay Vine z toho právě si může vzít příklad Matyáš Vacek, nebo nemůže a asi nechce, ale on to má úplně stejné. On tam prostě jezdí sám. Vlastně on tam bude taky úplně nesmyslně on tahal ten peloton, já nevím kolik kilometrů, pak říkal naštvaně v cíli, že prostě tak co má jako dělat, že tady prostě nebude přece jenom tak jako točit nohama. Tak mají to těžké, no, někteří jezdci, když jsou tam sami, ale tedy to, co převedl Luke Plapp, to je to... Rozum zůstává stát.
Ale musím říct, že když jsem včera se na ten závod díval, na to finále nepovedené týmu Jakea Alula, tak jsem si vzpomněl, jak krásný časy jsem trávil 14 let takhle v té Austrálii, právě přes ty Vánoce a přes tady ty závody, až vlastně po Tour Down Under, kterou jsem sice nikdy nejel, ale byl jsem tam v tom místě a jezdil jsem tam na tréninky právě s těmi závodníky, kteří třeba zrovna nestartovali z těch týmů. Je to super start pro ty závodníky, kteří se potřebují rozjet brzo na svoje závody a třeba nejezdí cyklokros. Protože ten servis, který v té Austrálii mají, všechny ty profesionální týmy, které na Tour Down Under přijedou, tak je neuvěřitelný. Oni si jich strašně váží. Je to samozřejmě teplotní šok, když žijete někde buď v Čechách, nebo i ve Španělsku, kde taky úplně není horko, nebo já nevím, v Monaku, a pak přiletíte do 40 stupňů do Adelaide a máte během týdne se zaklimatizovat na to, abyste objeli etapák. Ale těch závodů je tam mnohem víc a spousta lidí to právě řeší tak, jako jsem to řešil já, že tam jedou už na Vánoce, kde jsou třeba dráhové festivaly, dráhové závody, kterýma se člověk rozjede. Pak je tam série kritérií právě před mistrovstvím Austrálie, kde je asi 8 kritériních závodů po sobě a každý den vlastně ty závodníci mají možnost jet závod někde na 80 až 100 kilometrů na okruzích, kde zase získávají tu rychlost a je to super start do sezóny, takže jsem si na to tak hezky vzpomněl, jak jsem to prožíval já.
Mně se právě líbí, jak pokaždé, když je možnost mluvit o Austrálii, tak Jirka, jo, pojďme mluvit o Austrálii. Přitom ta část sezóny, která tam vlastně logicky začíná, tenis je podobně na tom, tak je vlastně jako poměrně málo sledovaná co do toho běžného pohledu, protože většina lidí to začíná sledovat až od chvíle, co se začíná na přelomu února, března, tak plus minus závodit v Evropě. Ale z tvého pohledu panuje tam i taková, jako řekněme, uvolněná atmosféra v tom smyslu, že i místní si to trochu uvědomují, anebo naopak to mají obráceně a říkají, ne, tady je to ostrý začátek, pozor na to, tady přesně se jedou jako ty důležité závody, kde už na úvod se oddělí takzvaně zrno od plev.
No, dřív to tak bylo. V té mý době, já nevím, těch 10 let, 15 let zpátky, ty závody byly pro ty Evropany nebo pro ty opravdové profesionály, to byla spíš taková show a jako hezky strávené Vánoce, dostali nějaké peníze za startovné, že vůbec se tam objevili a mohli si tam vydělat i co se týče peněz za výsledky, ale bylo to spíš jako na rozjetí, spíš takový jako lepší trénink. A mezi tím ještě dokázali trénovat, že třeba když jsme jeli kritérium na 80 kilometrů, tak vím, že já nevím, třeba dejme tomu někdo z těch hvězd, teď si nespomenu, ale třeba, já nevím, Stuart O'Grady jel ještě předtím stovku trénink, přijel na ten závod, jel 80 kiláků kritérium a pak ještě jel třeba 30 kilometrů za autem domů, jo. Takže to brali takhle. Ale dneska třeba ta Tour Down Under, ty etapy jsou opravdu od startu do cíle totální šrot, jak se říká, prostě jede se naplno, tak jako všechny závody. Tak jako dřív se taky na Tour de France některé etapy jeli pomalej, dneska prostě tam jakoby transportní etapa není, protože se jede pořád. Tak ti profesionálové dneska jsou připravováni tak, že každý ten závod jedou na 100%.
Petr Kelemen, Pavel Novák z českých cyklistů vlastně se zúčastní Tour Down Under. Mě možná napadá k tomu, že dneska to vnímají ty týmy rozdílně, některé taky podle toho, jak jsou velké a jak jsou bohaté, protože říkám si, že pro takové prostě UAE, Provismu, Lidl a teď bych mohl jmenovat dalších pět, to je jako, jim je to úplně jedno, že se tam všichni přesouvají, že jo, na druhý konec planety, ale úplně si dovedu představit, jak významná položka zrovna třeba to cestování je pro ty menší francouzské týmy a že se jim tam vlastně jako všechnu tu techniku, všechny ty lidi prostě, ne, že by se jim tam nechtělo, to ono se jim tam asi do Adelaide chce, komu by se tam nechtělo v lednu, ale umím si představit, že třeba tohle pro ně vlastně může být problém a že třeba ty závody vnímají i oni takhle jinak.
No a samozřejmě hraje v tom roli potom i zase ta zpětná aklimatizace do té Evropy, že ti závodníci pak potřebují opravdu týden jako volno na nějaké srovnání, nejenom kvůli rozdílu teploty, ale i kvůli tomu časovému posunu. Takže ty týmy se tam snaží posílat závodníky, které pro ně nejsou třeba až tak zas úplně důležití na ty jednorázovky, které nás čekají, nebo na takové ty týdenní etapáky na rozjetí. Je to vždycky jako něco je pro, něco proti a člověk musí zvážit, jestli se mu to vyplatí. Mně se to vyplatilo, protože jsem tam strávil třeba 2 měsíce a byla to pro mě jako důležitá součást přípravy. Ale ty týmy musí přemýšlet o něčem jiném.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka. Pojďme v kilometrech otevřít takové zajímavé téma, které se stalo v posledních týdnech, a sice konec Simona Yatese. Když začnu u tebe, Karle, jak moc tě překvapilo, že Simon Yates se takhle na přelomu roku rozhodl najednou ukončit kariéru?
No, já jsem na to odpovídal Mikuláši Jašovi v našem vysílání a vlastně takhle s odstupem teď už nevím ani kolika dnů, asi musím odpovědět úplně stejně. Mě to překvapilo hodně. Mě to překvapilo asi nejvíc z hlediska toho načasování, protože právě tím, že jsem v tom cyklistickém světě tak nějak, že vím, jak jako funguje, že jsem v něm docela zainvestovaný, tak si říkám skončit vlastně teď, jako na začátku ledna. Říkal jsem si, jo, každý má samozřejmě právo skončit, víme asi, nebo tušíme, že to není z výkonnostních důvodů, je to prostě úřadující vítěz Jira, to se nestává často, aby člověk, který vyhrál poslední edici Grand Tour 3týdenního závodu, se rozhodl skončit. A hlavně první věc, co mě napadlo, je, že to vlastně způsobí velké problémy tomu týmu, protože oni za něj teď nejsou schopni najít náhradu. Takže když si tohle dám dohromady, že to není, že už by nestačil a že teď vlastně za něj nejsou schopni sehnat nikoho jiného, tak mě to překvapilo opravdu hodně.
No, já musím říct, že mě poslední dobou vůbec to, co se děje v tom týmu Visma, přijde jako hodně, hodně divný v tom, že někteří závodníci prostě dávají takové indicie, jako že v tom týmu není úplně dobrá atmosféra. Pak zase ti hlavní závodníci, jako je Jonas Vingegaard nebo Wout van Aert, říkají, že v tom týmu je jim strašně dobře a že tam je prostě atmosféra, která jim pomáhá být nejlepší na světě. Stejně tak se snaží mluvit o vedení. Ale vždycky pak se stane nějaká takováhle věc, která mi to trošku jako tu auru toho týmu nabourá, tak já fakt nevím, co zatím bylo. Těžko, nedohledal jsem jako úplně nějaký důvod, který bych mohl říct, právě pro tohle se Simon Yates rozhodl ukončit tu kariéru.
Já jsem se klidně chtěl zeptat i Martina, co si o tom myslí, protože mě třeba na Simonu Yatesově přijde extrémně zajímavé, že já o něm nic nevím. To prostě, ne, jako já to, víš,
tak
jak to
myslím. Můžeme si vzpomenout na naše typování vítěze Giro d'Italia, nikdo neřekl Simona Yatese.
Jasně, ale já to myslím teď jinak, já o něm nic nevím, já nevím, co dělá kromě cyklistiky a to není náhoda. Já prostě, to je člověk, který je extrémně si hlídal celou kariéru, svoje soukromí, když se s novináři bavil, tak to byl takový ten rozhovor, Martin, jak si vždycky děláme legraci s Primože Rogliče, jako on ti odpoví, ale nedozvíš se nic prostě, to je jako zbytečné. Takže ti novináři to vědí, takže se ho postupem času přestali ptát, protože jako proč by si ztrácel čas tím, že ti řekne, že dneska je středa, ty to taky víš, že je středa. A prostě takhle ze dne na den skončit, když i vlastně ten tým nakonec to vydává taková různá vyhlášení, ale řekne, že vlastně i je to překvapilo. Slyšel jsem toho Grishu Neermana, který říkal, že tohle na své bingo kartičce neměl. Tak jako já opravdu nevím, co si o tom myslet.
Je to taková zvláštní situace. Stalo se už v historii sportu několikrát, že podobná zvláštní situace nastala třeba, když se spotřeboval s někým domluvit, že je lepší ukončit kariéru. Jiří Ježek se usmívá, že tuší, že existuje taková instituce, u které je třeba lepší říct, že končíš kariéru, než že...
Jsi nalaskána, jo?
No, třeba.
Jako tímhle směrem.
Myslím tím, že třeba je lepší ukončit kariéru, než třeba dostat něco, co by pošpinilo tvoje jméno.
To já si nemyslím. A to fakt si
víš,
tohle...
Vím, ale...
asi ví každý, kam míříš, ale tohle já si nemyslím. Já si buď si myslím, že byl nějak třeba mentálně unavený a už nechtěl dál pokračovat, nebo mu třeba nějakým způsobem neseděla ta atmosféra v tom týmu a už jako věděl, že ve svém věku asi třeba už se nechce znova pokoušet jako hledat nové angažma. Fakt nevím, nebo se stalo něco v rodině, o čem se třeba dozvíme později, jo, to je taky možný.
Ale druhý jejíc pokračuje.
Ale ten, to je pravda, ale ten tým...
Ten bude teď vyhrávat, že jo, protože oni konečně si budou moc rozdělit prostě liché a sudé dny, protože jsou to jednovaječná dvojčata, tak to nikdo nepozná. Takže typujeme Adam Yates vítěz Tour de France 2026, promiň Jirko.
Nebo bude zaskakovat Simon za Adama, když bude unavený a budou to dělat jako David a Tomáš Svobodové, že budou za sebe naskakovat jako kaskadéři. Ale samozřejmě pro ten tým je to problém, protože říkal to už Jonas Vingegaard, že Simon Yates byl pro něj klíčový člověk do kopců a teď bude muset hledat tu svoji skladbu pro to Giro, které Jonas Vingegaard chce zkusit, tak bude muset hledat obtížně nějak v řadách týmu Visma Liesbach, což nebude problém, protože tam jako jsou na tom skvěle. Wout van Aert po tom zlomeném kotníku už se vrátil na kolo, už jezdí. Včera jsem koukal, že jel 150 kilometrů, takže asi ta zlomenina nebyla tak úplně jako nějaká nebezpečná. Takže mu tohleto asi snad tu kariéru letošní nebo tu sezónu letošní neohrozí. Bylo to jenom takový prostě nějaký, jak se říká v angličtině, setback, jenom prostě nějaká taková krátká zastávka v tom růstu, ale i tak ten tým, jako myslím si, že ztratil jako důležitého závodníka.
Mě to možná i zaráží z toho důvodu, že Simon Yates vlastně tam, i když on vyhrál to Giro, tak on tam pořád je především jako pomocník a má strašně hezký plat a myslím, že by pro něj bylo neuvěřitelně jednoduché si ten rok za ten krásný plat tak jako jenom dojezdit. Oni mu nemůžou vlastně nic udělat. On by prostě na konci každého měsíce dostal těch 250 000 euro a hold někdy by měl lepší den, někdy horší, jako výsledkově by to třeba už nebylo nic moc. Ale on řekl prostě, že ne, ale zároveň jako... To prostě tam, jak to říká Jirka, tam se něco jako muselo stát, protože Simon Yates byl na představování trasy Gira, kde byl rozesmátý a říkal, jak se strašně těší na obhajobu. Prostě jako jo, tohle všechno dohromady nedává úplně smysl. A i když teď se třeba jsou reakce, samozřejmě jsou lidé, kteří s ním mluvili nebo nějaké kuloáry, tak pak říkají, že on vlastně uvažoval prý navážno, že skončí tu kariéru už po tom Giru. A to prý mu rozmluvili, že se s ním přece domluvili, že bude pomáhat na Tour Jonasovi, takže se jako nechal přemluvit. A mě to celé nedává dohromady, jako on přeci podepsal smlouvu na 2 roky a v cyklistice to takhle jako nefunguje, že si jen tak po měsíci řeknete, tak mě už to tady jako s vámi nebaví. Navíc on, že jo, on má za sebou kariéru, která je fantastická, sice je to jméno, o kterém se zas tak často nemluví, ale jako on vyhrál 2 Grand Tour, tak pojďme říct britské jezdce, kteří vyhráli víc než 1 Grand Tour, jako Chris Froome a Simon Yates, jo. To jako prostě, tohle je mimořádný člověk a to, že takhle ze dne na den řeknou, já už děkuju, už to bylo super, mě to stačilo, mně to přijde zvláštní, no.
Třeba se dozvíme to pozadí časem, co je škoda pro cyklokrosovou sezónu, že ukončil svoji cyklistickou kariéru Eli Izerbit, protože ty problémy s těmi cévami, které samozřejmě cyklisté s tím problémy mají, ty ty průchody tepen ohledně tou tříselnou oblastí, kde v těch zadních stranách stehna jsou ty tepny ucpávány, tak spousta cyklistů, včetně třeba Zdeňka Štybara, si museli nechat ty cévy odoperovat. Tak Eli Ezerbic s tím měl takové problémy, že už mu lékaři nedoporučili v jeho mladém věku, aby se cyklistice věnoval profesionálně, tak bohužel tenhle ten talentovaný cyklokrosař bohužel opustil ten peloton.
Ale oni mu tam, mně to přišlo úplně jako šokující, oni mu tam, on tam v tom vyjádření říkal, že mu vlastně ani jako rekreačně, že mu řekli, že se má snažit nedostat srdeční tep nad to, že mu vlastně jako zakázali jezdit na kole, to prostě už to, že by mu zakázali závodit, je podle mě šílené pro člověka, který nedělá 15 let nic jiného ve 30. Ale tam, jestli jsem to dobře pochopil, tak oni mu řekli, ať na to nesedá vůbec, to je prostě strašné.
No.
Promiň.
No, já jsem chtěl říct, že jako právě pro člověka, který tou cyklistikou žije, tak když mu to zakážete takhle jako úplně, tak je to fakt těžký. Ale zase na druhou stranu, je to mladý kluk, tak si najde svoji cestu životem, doufám, někde jinde. No.
Posledních pár minut kilometrů Jiřího Ježka pojďme skončit hezky, a sice, že to vypadá, že by mohli být dva Češi v tom nadcházejícím ročníku Tour de France, tedy že by znovu měl jet Pavel Bittner a že by tentokrát se měl poprvé na Tour de France podívat Matyáš Vacek.
No, já z toho mám obrovskou radost, zvlášť z Matyáše Vacka, protože ten tým Lidl Trek bude letos obrovsky silný. A je to tým, který má podle mě našlápnuto dostat se opravdu na úroveň těch dvou nejlepších, to znamená Vismalize Bike a UAE Emirates, a dělají proto všecko. Záměrně neříkám čtyři, protože prostě mě ta Bora nějak jako přijde, že pořád na to nemá, a hrozně rád bych jim to přál s Remco Evenpoolem, aby se zvedli a aby ten souboj byl mezi čtyřmi týmy, ale já mám pocit, že prostě nevím, je tam něco špatně. Třeba se mýlím a třeba se jim budu omlouvat hned po Giro nebo po nějakých, možná už po Paříž-Nice, ale jako mě ta Bora přijde pořád
ani,
takový.
Ani
jako
na Tour nebo celkově? Dvojce lídrů, loni třetí, předloni třetí, no, dohromady, no, tři a tři je šest.
Jo, ale není to prostě ono, chybí mi tam něco. Ale ten Lidl mi přijde strašně zdravá organizace a já jsem hrozně rád, že Matyáš Vacek si našel tohleto místo už tam třeba před těmi dvěma lety a že loni si ho naprosto jako zabetonoval, to svoje místo tam, a teďko, i když tam přišli zase další závodníci, tak možná je to dobře, že ten tým bude bojovat prostě o to celkové vítězství, no.
No, je pravda, že vlastně Matyáš Vacek zdá se mi být tak jako pupeční šňůrou svázaný a navázaný na Mace Pedersena, což není vůbec špatná taktika. Pavel Bittner, držím mu palce, ten jeho tým v tuhle chvíli je na tom jako docela špatně, no. Jim vlastně odešel Oscar Only, který zaznamenal většinu bodů v té loňské sezóně, a na druhou stranu teď mají tři roky zase klid, pokud by šlo o nějaký sestup, tak zase třeba se pojede možná ještě víc na Pavla Bittnera. A Martine, vrátím ti hned slovo, a třeba to nebudou jenom tyhle dva, třeba se tam dostanou ještě další Češi na tu
Tour. Třeba se tam dostane Pavel Šumpík nějak.
No, nějaký Kopecký třeba.
No takhle, ano, samozřejmě, tím narážíš na to, že Sky Unibet Tema Rockets by teoreticky snad mohla dostat, jak už se v podstatě tři čtvrtě roku spekuluje, tu jednu z těch pozvánek, těch v vozovkách divokých karet na Tour de France. Samozřejmě další Češi mohli by být, ale o těch pozvánkách zatím není úplně jasno. Co se týče Pavla Bittnera, tak já jsem přesně z tvého hlasu poznal, že se snažíš diplomaticky naznačit, že jeho šance jako vlastně vzhledem k tomu, kdo pro něj bude pracovat, a že on sám říkal, že dostat se na úroveň těch elitních sprinterů, jako je Milan a další, tak je pro něj hodně složité a bude to mít nesmírně těžké. Musela by v uvozovkách pro něj hrát podobná situace jako při jeho vítězství na Vueltě, kdy to tam vlastně pokazil Wout van Aert, tuším, že teď se nejsem úplně jistý. od Van Aert.
No, ale tak má tu půlku, má dobrou, že jo, jede se na něj, nebo alespoň ano. Pojede se na něj. To je jako půlka úspěchu, která je docela významná v tomhle ohledu právě Matyáš Vacek, který je prostě s výrazně lepšími kamarády ve stejném týmu a má výrazně jako lepší prostě celkově to prostředí i finančně, tak ale pro ně je strašně těžké něco vyhrát. Jako a Matyáš Vacek, a to já říkám i pro tenhle rok a mám ho strašně rád a strašně bych mu to jako přál, prostě pro Matyáše Vacka bude čím dál těžší něco vyhrát. On má problém i s tím, jak se závodí celkově, protože prostě on by potřeboval ten závod vyhrát tak, jako ho chce vyhrát Quinn Simons, ale on jich taky nevyhrává moc. Oni jsou neuvěřitelně silní, ale vlastně potřebují tomu pelotonu ujet a to se tomu pánovi v duhovém dresu posledních pár let moc jako nehodí, že někdo ujíždí dopředu. A prostě ty úniky, bohužel je to čím dál těžší vyhrát vlastně.
Ale ještě k tomu Pavlovi Bittnerovi, jako to, že jako sprinter nemá tak silný tým, není tak jako úplně smrtící, jako kdyby byl vrchař a neměl jako dobrý tým, jo. On tam může někde, pokud bude vyloženě šikovnej a najde si to svoje místo, tak se tam může dostat dopředu i sám a měli jsme spoustu jako příkladů v historii, kdy ti sprinteři neměli tým a vždycky byli takový ty, kteří využívali ty silný týmy, takový ti solo jezdci, kteří se tam vždycky někde zjevili a vyhráli. Ale je na něm spíš, aby celá ta organizace toho týmu mu pomáhala růst jako výkonnostně. To, že mu třeba nepomůžou vyloženě ve finále v posledním kilometru nebo v 10 kilometrech toho závodu, on, když bude mít k sobě jednoho člověka, který ho proveze, tak on už se tam sám zorientuje, ale potřebuje, aby ten tým celkově mu pomohl se zlepšit ještě výkonnostně, to znamená, dal mu to tréninkové know-how, dal mu ty možnosti růstu a tak dále. Jo. To bude klíčový pro něj.
A snad z toho nebude druhé místo, jako snad 7x v té uplynulé sezóně a snad z toho tentokrát budou vítězství, jako v té sezóně předtím. Tam měl tuším, že 3. A jedno z nich na Vueltě.
Je to tak.
A v té minulé sezóně 7 druhých míst. No.
Kolikrát byl Peter Sagan druhý a jaká to byla hvězda.
To je pravda, no. Peter Sagan, na to se bude na Tour de France dlouho vzpomínat.
Peter Sagan hodně dlouho bude vzpomínat na Milano San Remo, myslím, to byl závod, který mu měl sedět úplně všechno, to bylo jasně ložené, ale jestli se nepletu, a doufám tedy, že se nepletu v závěru dnešních kilometrů Jiřího Ješka, tak ho nikdy nedokázal vyhrát. Jirko, moc děkujeme a těšíme se příští pátek zase naslyšenou.
Já děkuju a těším se na celou tuhletu sezónu.
A já moc děkuju Martinu Charvátovi.
Díky, hezký den.